Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Solid.info». Тарас, вітаю, слава Україні.
Героям слава, вітаю.
Я анонсувала, що ти маєш бути у студії, ну, але, очевидно, не встиг.
Склалися обставини на дорозі, зупинила поліція, тож прийшлось приділити увагу правоохоронцям.
Знову ж таки, звертаємо увагу, що ми живемо у правовій державі, і якщо зупиняють, ну, то краще пояснити і запізнитися на ефір, але не порушувати законодавство. Добре, я хочу з тобою розпочати, власне, із того, що президент Казахстану Касым-Жомарт Токаев заявив Путіну, що йому досі не зрозуміла причина російської агресії проти України. І він додав, що варто би заморозити конфлікт на основі стамбульських домовленостей взагалі, а чому б не повернутися до стамбульської формули 2.0. І тут я би хотіла багато кейсів розібрати. По-перше, що таке стамбульська формула 2.0? Я пам'ятаю Стамбул, оці стамбульські вимоги Росії до України як абсолютну капітуляцію України, так? Ну, але розпочнімо з того, що собі, те, що називається, дозволяє президент Казахстану. Давай погодимося, що до повномасштабного вторгнення, навіть ще десь у 24-му році, ну, навряд чи він міг таке сказати Путіну, коли приймає його у себе. Як нам це розцінювати? Чи ротом Токаєва говорив все ж таки Сі Цзіньпінь чи Ердоган?
Я думаю, що, власне, реакція Токаєва сталася, власне, після ураження нафтової платформи, як в Каспійському морі. Пригадуєш, президент Зеленський навіть про це анонсував офіційно. Що це означає? Це означає, що Каспій вже перестає бути абсолютно спокійною водоймою. Тобто вона перетворюється на потенційну ціль. Не казахську, звісно, але те, що йде з Ірану, наприклад, до Росії. Власне, тому і реакція Ірану була відповідною в цьому плані. Типу, одразу опублікувалася мапа потенційних ударів балістичних ракет і так далі. Тому, очевидно, Токаєв, мабуть, розуміє, що завершувати потрібно, але завершувати з точки зору якої? Тому що сам північ Казахстану є потенційною територією, куди російська агресія теж може дістатися. Власне, якби, припустимо, якби сценарій щодо вторгнення Росії до України склався на користь Росії, то, очевидно, наступними жертвами мали би бути північний Казахстан або інші країни, які перейшли з пострадянського простору. Тому що по відношенню до Казахстану неодноразово пропагандисти кремлівські говорили про те, що це є наша територія, з цим треба щось робити і так далі. Тому, скажімо, Казахстан сьогодні має єдиного такого патрона, на якого може покластись. Ну, мабуть, не єдиного, а це також в міноритарному пакеті є, очевидно, Сполучені Штати Америки, тому що видобуток нафти відбувається саме американськими компаніями в Казахстані. Ну і Китай, звісно, ти згадала Китай, абсолютно вірно. Китай є певним таким патроном. Але нам до кінця невідома позиція самого Китаю. Тобто ми чуємо про, скажімо, таку абсолютну автономність Китаю, що потрібно завершувати війну. Але час від часу від піднебесної з'являється ось це таке, знаєш, але потрібно зважати на інтереси своїх сусідів. В пам'яті нашій, наш з тобою є теж репліка посла Китаю у Франції ще перед повномасштабним вторгненням, коли він сказав в одному з ефірів, що що суверенітет пострадянських країн, ну, такий є напівлегальний. Тобто це напівсуверенітет, не повноцінні країни. Тоді, очевидно, після такої репліки посла, очевидно, офіційний Пекін дещо заспокоїв, сказав, що не це мали на увазі. Але просто так такі фрази від таких очільників такого високого рангу Китаю просто так не виходять. Відповідно, тут мова йде, реакція Токаєва, це мова про глобальну безпеку самого регіону. А може бути і попередження Путіну теж, тому що, ми розуміємо, пам'ятаєш, буквально 2 місяці тому офіційний Пекін сказав, що він може стати гарантом, новим гарантом світової безпеки. Mm-hmm. На фоні того, що Сполучені Штати Америки погрузли у війні з Іраном, не можуть гарантувати своїм союзникам, близькосхідним монархіям, безпеки, не можуть гарантувати безпеки навіть європейському Білорусію збільшує того американці, виводять свої сили. Тож святе місце пустим не буває. І в цьому випадку Китай запропонував свої послуги глобальної безпеки. Тому тут два варіанти може бути. Дійсно, це сигнал Путіну від його союзників, фактично, бо Казахстан і залишається далі країною, яка співпрацює з Росією. Ну і зрештою, можливо, так вдасться якось Путіна опам'ятати, але ми розуміємо, що реакція Кремля була абсолютно негативною.
Чекай, я тільки не розумію, а чому тоді Китай не може сказати це не через Токаєва? Ну, ми бачимо, як Китай викручує руки Путіну та через ось цю силу Сибіру-2, який каже, що хочете, будуйте за свої гроші, і якщо ми щось будемо купувати, то ми будемо купувати по тим цінам, по яким ви продаєте своєму населенню. Ну, він тут абсолютно викрутив Путіну руки, і Путін, ну, вимушений йти на такі умови. Не пішов поки, але вимушений. Ну, тобто, що заважає Сі Цзіньпіню вийти і голосно про це сказати? Знову ж таки, чимало європейських лідерів і вже заявляли, і ми казали, що ми б хотіли почути позицію Китаю. Чому тоді Сі Цзіньпінь сам не скаже це прямо Путіну? Чого він ще, ну, не знаю, боїться? Для чого йому посередник? Яку гру він грає?
А це, мабуть, не в культурі Китаю говорити такі речі напряму. Я поясню, чому. Тому що остання фраза, яку я пам'ятаю, таку крайню фразу публічну, яку Сі Цзіньпін висловив до Путіна, скажімо так, не з офіційної трибуни, а під час прощання, під час візиту, скажімо, в Москві, коли вже фактично завершився цей візит, Сі Цзіньпін сідав до автомобіля і сказав: «Нас чекають великі справи». Спільні справи. Ця фраза так пролетіла якось в ЗМІ, не дуже не була приділена увагою, але я вважаю, що це така фраза не просто була кинута. Тому на тлі цього всього, очевидно, Китаю вигідно мати слабку Росію з точки зору дешевих ресурсів і ти права. Сила Сибірі-2, звісно, на даний момент це радше бажане за дійсне з боку Росії. Вони би хотіли запустити силу Сибірі-2, адже їм десь потрібно цей газ продавати. Європейський ринок зник. Відповідно, газ і нафта – це основні джерела доходу Росії. Китай не спішить його купляти, тому що не хоче бути залежним від одного джерела. Китай, як і Європа, сьогодні диверсифікують поставки газу і накопичують їх. Тому Пекіну невигідно говорити напряму Путіну зупини війну. Навіть з оглядки на те, що навіть війна, яку веде Росія, теж частково ослаблює Європу і тих же ж американців. Китаю вигідно, щоб, скажімо, Європа і Америка були ослаблені війною в Україні. Тобто, щоб не виснажили свої ресурси, а потім з'являється Китай, який повноцінно володіє всіма ресурсами, зверни увагу. Китай же ж не зупинив озброєння власної армії, і вона озброїться не заради музейного експонату десь там.
Ну, ми бачили вже, слухай, військові кораблі, та, які підпливали до Тайваню, і бачили ось цей парад дронів.
Очевидно. Так, звісно, тому для мене абсолютно зрозуміло, що це не робиться для лише красивого жесту. Армія збільшується заради того, щоб вона буде або може стати інструментом впливу, як мінімум для зміни геополітичної ситуації, а як максимум інструментом застосування проти когось. Тому Китаю невигідно прислюдно шмагати Путіна, навпаки, йому вигідно, як на мене, це говорити про нейтральність, перебувати в такій нейтральності і умовно сприяти тому і спостерігати, як європейці, умовно, там, американці виснажують свої ресурси.
Ну, просто ще немає ризику, що поки Китай буде так затягувати, все так чи інакше затягнеться до більшої глобальної війни. Ось це тут питання. Але давай зосередимося поки на російсько-українській війні. Говорить Такаєв про Стамбул 2.0. Про що він говорить? Ну, у нас був Стамбул, та ми пам'ятаємо, тоді Резніков туди їздив і Арахамія, пам'ятаємо, що були просто кабальні умови. Ну, фактично, те, що завжди хоче Росія. Росія хоче капітуляції України. І пам'ятаємо, що ходили чутки про те, що, мовляв, якось знайти шляхи, щоб віддати Крим в оренду, а потім, щоб Росія виходила. Ну, тобто, шукалися шляхи, але все одно для нас умови були, ну, умова капітуляція. Стамбул 2.0, це про що?
Він фактично не змінився, Таню. Ну, тобто, це є та сама версія, яка була фактично узгоджена на початку війни, тоді, коли росіяни розуміли, що їм не вдасться захопити Київ, що вони фактично програли Київ, залишається, скажімо, максимальний виграш, це було, власне, це прорубування цього сухопутного коридору до Криму. Це от таких найбільших трофеїв, які вважає Путін сьогодні. Ну, тому, звісно, він не міняється, він залишається таким самим. Там же ті самі пункти, умовно, там демілітаризація. Ну, про яку демілітаризацію ми можемо зараз говорити? Ну, це нереально. І всі це Путіну пояснюють. Кажуть, чувак, ти от хочеш демілітаризації, не зупиниш тим демілітаризацію. Не вдасться, тому що Україна сама вже себе мілітаризує, і це такий народ, який не зупиниш. Ти йому зруйнуєш один завод, він побудує під землею інший завод. Ну, тобто, треба сідати якось домовлятися. Але, скажімо, динаміка зміни позиції Путіна, навіть в тому самому Стамбулі 2.0, буде змінюватися по факту, коли Путін буде втрачати економічно. Це єдиний аргумент, який може вплинути на Путіна.
Тобто, ну, якщо він поки все одно у зв'язці з Китаєм, ну Китай же ж буде його підживлювати, і Росія не буде так втрачати.
Власне, якщо Китай перейде у форму такої прямої підтримки, відкритої підтримки фінансово, технічно, як це Україна отримує від європейських союзників, от тоді у нас будуть серйозні проблеми. От тоді вже можна говорити про формат, ну, умовної такої, ну, глобального конфлікту. Поки Китай залишається нейтральним. От і тому ми не чуємо в риториці якої, як ми не чуємо якоїсь агресивної риторики. Але якщо Китай переступить і перейде на рейки прямої підтримки Росії, оце тоді буде проблемно. Тоді це буде реально. Ну, я не знаю, тоді вже як це назвати, але це вже точно не буде одна Росія. Те, що Північна Корея підтримує Росію сьогодні там технікою, очевидно, це всі це про це знають. Ну, Китай все ж таки залишає за собою цей люфт такої нейтральності, і нейтральність дає, знаєш, оцю таку надію всім, що Китай може вплинути, і Китай не буде включатися напряму. Тому часто ми апелюємо до Китаю, а що ж Піднебесна можемо там всі, він може натиснути на Путіна. Він не буде тиснути на Путіна. Ну, розумієш, що Росія слабка, йому потрібна, тому що дешеві енергоресурси. Ну, зверни увагу, газ в Китаї продається дешевше, ніж майже по собі вартості. Тобто тут ніякої націнки немає. Більше того, російські олігархи такі були, ще перед повномасштабним вторгненням, такі непомірні апетити мали, брали кредити в Китаю, а це ж треба повертати зараз. А чим ти повернеш, коли всі гроші йдуть на війну? Ресурсами природніми. От тобі ця ситуація. Тобто немає. Зараз не вже чи хтось наважиться сказати, що Китай там відкрито буде підтримувати Росію, але якщо до такого дійде, якщо такий сценарій складеться, ну, ще раз повторюю, це вже буде дуже небезпечно.
Mm-hmm. Чи можемо ми ось ці знання привести до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа? Знаємо, що в нас наступного тижня у вівторок відбудеться зустріч президента України та президента Сполучених Штатів. Тут ніби здається, що все грає нам на руку. Та і ось ця Лора Лумер була у нас, яка пише, що такі, так чи інакше, має певний вплив на Трампа. Він вважає на її слова. І ми побачили десь зміну, але, на жаль, лише риторики, та республіканців. От з цим ми можемо поїхати до президента Штатів і показати, що якщо зараз не буде дій, а не лише риторики, якщо не буде зміни ставлення Сполучених Штатів до Росії, не буде тиску на Росію, в тому числі на Китай, то буде погано, ну, скажімо так, всім, усьому світу.
Дивись, глобального стратегічного ставлення, поки президентом Сполучених Штатів є Дональд Трамп, по відношенню до Росії не буде. Трамп може образитися на Путіна через те, що він не реагує на його, так би мовити, швидкі кроки до примирення. Так? Путін не реагує, це Трампа може образити. Але як тільки перевернеться ситуація і, умовно, той самий російський посланець, який часто приїжджає на переговори, забув його прізвище, даруйте, але всі розуміють, про кого йде мова. Дмитрів, дякую. Mm-hmm. Запропонує чергову якусь ідеальну схему колаборації, то ми розуміємо, що риторика Дональда Трампа може змінитися легко. Те, що зараз відбувається по відношенню до України, підтримка, очевидно, нам вдалося переломити цей такий, абсолютно зробити неможливе мені. Але тут є, як на мене, і теж певний розрахунок, про який ми повинні пам'ятати. Дональд Трамп готується до виборів серед республіканського електорату, є левова частка, яка підтримує Україну. Відповідно, вони переконані, особливо ця консервативна частка, яка вважає, що Росія – це зло, і ідея республіканської, скажу, гегемонії є тримати Росію як десь близько, але з точки зору слабкості. Тобто вона повинна бути слабкою. Тому зміна такої риторики, очевидно, ну і плюс Україна вистояла, показала, що вона може теж диктувати умови. Відповідно, і третій аргумент, що, скажімо так, аргументи або інструменти, які можна було використати, щоб натиснути на Україну, не працюють. Ну, чим нас можуть американці сьогодні там заставити робити те, що не відповідає там умовно нашим інтересам. Ну, немає таких можливостей.
Ні. Те, що нам завадило, та це коли вони дуже довго не приймали закон про підтримку України, коли вони перекрили нам доступ вільний до зброї, та ну не вільний, та умовно вільний, коли вони нам допомогли, перестали допомагати зброю. Ну це вплинуло. Ну тобто, чи вони зараз можуть це зробити?
Воно вплинуло, так, але нам вдалося швидко. Ну, принаймні, знаєш, знайти підтримку і знайти формулу співпраці через Європу. Ну, завдяки Марку Рютте, генсеку НАТО, який, умовно, там виступив ініціатором і лідером змін, пропозицій до Трампа. Тобто ти не даєш зброю, не даруєш, але ми в тебе її купляємо. Те, що Дональду Трампу потрібно. Відповідно, зміна риторики пов'язана із тим, що Україна теж виступила. Ну, і зрештою, мабуть, Трампу все-таки показали, що зараз, на даний момент, ти більше заробляєш з європейцями, ніж ти заробляєш, умовно, з цією самою Росією. Тобто зверни увагу, звідки йдуть до тебе прибутки. Та ж бізнес і так само працює. Коли партнери між собою спілкуються, вони обговорюють один-два. Як далеко гроші? Близько, середньо, далеко гроші. Тобто і в такий спосіб розраховують свої стратегічні можливості та ресурси для того, щоб доступитися до цих прибутків, великих чи середніх, чи малих.
Ну,
тому я
того...
думаю, зараз йому пояснили, що дивись, більше ти заробляєш зараз з європейцями і з українцями, ніж ти можеш очікувати заробітків з Росією, а які несуть тобі дуже багато ризиків.
Ну, і крім
особливо
того, там ще ж, та, є питання Ірану. Я хочу тебе запитати, чи можеш ти з нами залишитися після новин? Ми продовжимо. Я б хотіла про Іран, власне, з тобою поговорити.
Так, можемо.
О, супер. Тоді почуємося після новин. Ви слухаєте Радіо НВ і знаєте, як день сурка, тільки чергові півгодини ефіру. Сурка поки що немає. Тараса вже є, вже знову з'явився. Тараса, продовжуємо.
Обов'язково.
Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Солід.Інфо» разом із нами. Говорили, проанонсувала те, що поговоримо з тобою трішки про Іран, тому що, знову ж таки, їдемо на зустріч до Трампа і розуміємо, що він змінив до нас ставлення, але цим не можна зачаровуватися, тому що все залежить від настрою Трампа, від того, з якої ноги він стане. Але ми почули від нього певні такі заяви, що, мовляв, ну ось про дрони українські він говорив. Знову ж таки, Лора Лумер, яка відзначила, та, те, що Україна десь допомогла Сполученим Штатам і атакувала іранське комерційне судно в Каспійському морі. Давай спершу, як ця історія може вплинути на Трампа? Чи можемо ми себе зараз проявити як союзники Сполучених Штатів?
В плані того, що європейці не включилися в, скажімо так, на допомогу Сполученим Штатам. Ну, вони і не мали включатися, тому що офіційного, скажімо, такого прохання від Штату не було, але це таке. То, очевидно, Україна, яка таке зробила, очевидно, це Трамп може сприйняти як максимально позитивний сигнал. І от тобі і маєш хитра дипломатія, так, яка пов'язана з військовою тематикою. Відповідно, очевидно, це може бути нашим козиром перед візитом до Сполучених Штатів Америки. І в такий спосіб можна здобутися, ну, скажімо так, цілею максимально здобути підтримку від Трампа, але наскільки довгою вона буде, розумієш, тут же ж питання. Бо вибори в Конгрес і Сенат можуть це розставити на свої місця, і не так це і не так далеко до них. Тобто, яким вийде Трамп після цих виборів, теж невідомо. Відповідно, очевидно, в цій історії ми розуміємо, є наш сильний козир, але це не тільки сигнал Сполученим Штатам, це ж сигнал теж і самій Росії, що, як то кажуть, довкола неї земля буде палати, особливо тих моментів, які стосуються елементів, які пов'язані, логістики, які пов'язані саме з війною, яка є абсолютно логічною ціллю. Якщо якийсь певний корабель з Ірану везе озброєння для Росії через Каспій, очевидно, це є абсолютно нормальна і законна військова ціль. Відповідно, переформатування такого ставлення, очевидно, залишається абсолютно сильною стороною. І зверни увагу, що попри зміну риторики Трампа до України, поки що ми не бачимо якихось певних таких публічних заяв від Кремля, що вони розчаровані, що вони там ще щось. Тобто вони навпаки демонструють. Та ні, все нормально. В нас як було домовлено, так і залишається все домовлено з паном президентом. Тому тут варто дочекатися власне цього візиту. Після нього, я думаю, нам проявляться ще чергові моменти.
Угу. Тут як ми ці моменти зможемо використати, і знову ж таки, чи не буде це, знаєш, такі, ну, момент від слова момент, а чи не буде це тимчасовим, чи зможемо ми цей момент продовжити саме на нашу користь. А як Москва, як ти вважаєш, наскільки вона зараз буде пильно стежити за цим візитом Зеленського, і після цього, чи вона заговорить? Тому що, справді, ми пам'ятаємо, після Анкари Трамп так і не позвонив Путіну, десь вони на це образилися, та, але сказав, що все одно, десь вони там підтримують зв'язок, та, ну, ти абсолютно правильно зазначив, але так дзвінка і не сталося. Ми не чуємо, що Трамп знову поговорив з Путіним і його почув. Ні, цього немає. І тут, як зараз Росія буде на це реагувати, чи після цього візиту Зеленського до Трампа може змінитися ставлення Росії, чи вона почне щось заявляти, і що для нас найнебезпечніше за її заяв буде?
Ну, ми бачимо, що Дональд Трамп хоча й змінив свою позицію, але заяви Кремля залишаються незмінними, про це вже говорили. А як буде далі, я думаю, що все ж таки росіяни будуть вичікувати певний момент для того, щоб Дональду Трампу, можливо, запропонувати щось набагато вигідніше. Ми ж розуміємо, що зачаровуватися такою зміною не потрібно, і в політиці взагалі працює все суто по інтересах. Ну, тобто, якщо мій інтерес співпадає з твоїм, то ми з тобою партнери. Там, де ми розійтися можемо, це лише питання часу, коли це станеться. І думаю, всі це вже розуміють, і ми в тому числі. Тому на даний момент, і тут же ж і європейцям вигідно, те, що Дональд Трамп залишається в обіймі трансатлантичної єдності. Це те, про що і сам Рютте говорив неодноразово, Сполучені Штати потрібні. Mm-hmm. Натомість, як буде далі, ну побачимо, але зараз ми розуміємо, що очевидно, Росія не розраховувала на такий сценарій. Так званий дух анкоріджа, про який Кремль тільки говорив, бо більше немає про що говорити. І тут зверни увагу, після останньої зустрічі Рубіо та Лаврова, Лавров намагався перекинути відповідальність на американців. Типу, ви ж це запропонували. Mm-hmm. Ну, типу, ви ж це підтримали, цей дух анкоріджа 2+3. Тобто Донбас плюс 3 регіони, які Росія визнала, які Росія, мовно, там несла все в Конституцію. Це є Запорізька, Херсонська фактично і Донбас, так? Mm-hmm. Тому я думаю, що, очевидно, Рубіо розуміє, тут потрібно було максимально відійти, похоронити цей дух, закопати чим якомога глибше, але росіяни далі будуть його витягувати. Тобто для них це була, скажімо, така от надія, і десь в певній мірі недоглядка самого Дональда Трампа, він поспішив з оцінками.
А чи будуть вони починати, дивися, я про що питаю, а чи будуть вони намагатися тягти з іншого боку? Якщо ми говоримо про Іран, ну, ні для кого не секрет, що Іран і Росія, вони є союзники. І знову ж таки, президент же заявляв, що у них є інформація, як Росія сканує простір і передає ці всі документи, те, що зібрали їхня розвідка, їхні супутники, передає Ірану, і Іран потім це все бомбить, та? І він з цими ж доказами поїде до Трампа. Тут Росія зможе сказати Трампу, що дивися, а давай знову ми відставимо в бік російсько-українську війну, а я тобі допоможу з Іраном. Ну, також не секрет, що для Трампа важливіша іранська війна, ніж російсько-українська.
Іранська війна, ну і все ж таки ось ці такі примарні, але проєкти, які Росія намалювала перед цим. Ми ж з тобою знаємо, що гроші в житті не головне, але нерви заспокоюють. Mm-hmm. От, власне, оце бачення тих грошей, де вони там, навіть якщо вони й далеко потенційно можуть бути, будуть гріти думку Дональда Трампа, тому що він бізнесмен, це така натура. Він не є політиком, він з бізнесу прийшов в політику і намагається такими самими методами працювати в політиці, а тут так не спрацьовує. Тут ти маєш бути в певній мірі прогнозованим, особливо, якщо говорити про глобальні союзницькі проєкти, як от з НАТО там, чи якщо ти не постійний в своїй позиції, якщо ти мінливий, як перекути поле в своїй позиції, це одразу впливає на ринки, це одразу впливає на ставлення. відповідно, союзники твої шукають іншого, тоді вже переорієнтовуються фактично або на інших гравців, або самостійно щось своє створюють. Тому, очевидно, з Іраном зараз для Трампа це глобальна історія, тому що цілі, які ставилися перед початком війни, не виконані. Тобто одна з глобальних політичних цілей була це замінити політичне керівництво країни на лояльне собі. Тоді, власне, і наслідник Шаху Пахлаві фактично озвучав як майбутній керівник Ірану. Він, до речі, і в Одесі був на Чорноморському форумі. Каже, там навіть гроші збирали на підтримку революції. Ну, така десь була інформація. Тому, звісно, вся ця історія, вона залишається поки не завершений до Трампа, і він хоче її завершити, але він не зможе її завершити так, як це планувалося раніше. Тому що, принаймні, зараз, навіть якщо ця пауза є, то, очевидно, іранський режим шукає союзників і зміцнює свої позиції. Ну, і найбільше від цього страждають близькосхідні монархії, які, власне, і зазнають ось цих бомбардувань, mm-hmm. І втрачають свою інфраструктуру. Катар втратив, розумієш, найбільший в регіоні фактично LNG-термінал. Ну, це ж основа була у нас, основа економіки самого Катару. Тому, очевидно, безкосвітні монархи втрачають. Вони бачать, що Сполучені Штати не можуть їх захистити, так як обіцяли раніше. Що далі робити? Або шукати якихось сепаратних союзів зі самим Іраном, або чи через його союзники, і таким чином рятувати те, що ще не зруйноване. Ось тобі і цей дисбаланс. Тому Дональд Трамп хоче завершити війну, але завершити на своїх якихось певних умовах, я так думаю. Тому що ті цілі, які ставилися раніше, вони не здійснені. Ну і зрештою, рано чи пізно в Конгресі запитають, а потрачені гроші на що пішли? Що ми здобули від цієї війни? І це, я боюся навіть загадувати, що буде далі. Ну, тобто, той самий модний підгексет, голова вже навіть не Пентагону, а департаменту війни. Mm-hmm. Так? Тобто, за це все треба буде відповідати. Ти ж не можеш це просто в пісок запхати і сховати всі сліди. Тому, очевидно, його штовхає оця така непередбачуване майбутнє, темне, можливо, навіть майбутнє, якщо цілі не будуть досягнути. Бо якщо ти переможець у війні, то, очевидно, тобі можуть списати всі промахи, які були до цього. Але навіть і в демократичних державах ми пам'ятаємо, що в Ізраїлі, до прикладу, навіть Ізраїль, вигравши стеденну війну, все одно Голда Меїр потім була перед відповідною парламентською комісією, яка запитувала, а чому речі пішли так, а не інакше. Mm-hmm. То все одно в демократичній державі ти завжди маєш цей баланс влади. І ти мусиш відповідати за свої вчинки. Тому Дональд Трамп хочеться завершити, але він не може як. І тому в цьому такому lack of credibility з боку європейців, якої немає, які йому не допомагають, наш фактично удар по іранському танкеру є ось тим сигналом, що Україна може бути твоїм, скажімо, союзником саме в цьому регіоні. Ми готові поділитися тільки ти. Давай теж включайся, дорогий Трамп, і давай будемо разом якось тиснути на Путіна. Ми зі свого боку, але ти принаймні зі свого політичного теж включайся. Мабуть, такий розрахунок.
Окей. Інтерв'ю Лори Лумер. Як ти оцінюєш, як ти взагалі оцінюєш її візит? Можливо, зараз ми з тобою це проговорили, можливо, її візит був пов'язаний не з тим, що вона прозріла від російської пропаганди, а можливо, це був хід ось цих республіканців, щоб розвернути не лише Трампа, в бік України. А для того, щоб показати в першу чергу своєму електорату, що ні, дивіться, ми виправляємося. Можливо, для цього був цей візит, і загалом, як ти оцінюєш і цей візит, і інтерв'ю президента?
Я не оцінюю це, є гарне грецьке слово катарсис, угу. Очищення, яке вживається дуже часто в пасхальний час, коли людина, умовно, з одного стану переходить в інший стан, з нечистого в чистий стан. В цьому і суті всієї Пасхи, так? Очищення. Тобто катарсису, мабуть, не сталося у Лори Лумер з такої моральної точки зору, такої духовної точки зору. Але стався абсолютно розрахунок, що перед цим Україна була погана, тому що були плани на Росію. Значить, треба було якось Україну присмирити, І треба було якось її захейтити, щоб, умовно, Зеленський і його народ втихомирились і зрозуміли, хто насправді світом керує. А так не сталося. Відповідно, зараз змінюється риторика. І це глобальний цей поворот, включно з Лорою Лумер, він, власне, тому і пов'язаний. Мене деколи мене просто дивують люди, які, знаєш, там Лору Лумер зробили черговим ідолом, яка приїхала, всі з нею там фотографуються і так далі. Нічого особливого немає. Блогерша приїхала зробити собі рейтинг. Очевидно, вона зробить півмільйонні перегляди на своєму ютуб-каналі, заробить гроші непогані за рахунок нас. Але нам важлива така поява з точки зору інформаційної, звісно. Тому що будь-який канал комунікації, який працює на нас, на наші інтереси, він, значить, працює на нашій, скажімо так, працює в напрямку підтримки України. Якщо будь-який канал працює проти України, то, очевидно, з цим щось потрібно робити. Тобто, якщо так, я говорю про блогерів, я не говорю, скажімо, там про засоби масової інформації, які не працюють у фреймі журналістських стандартів. Але суб'єктивні блогери, такі як Лора Лумер, які можуть змінювати свою позицію одним помахом руки або почерком, пера на чеку, на чековій книзі, очевидно, вони потрібні з точки зору доступу до їхньої аудиторії, яка є, мабуть, не розрізняє або не включає надто сильно критичне мислення для того, щоб, каже Лора одне, давай розберемося, яке я насправді. Вони вірять їй. Тобто, тому вона має мільйонні перегляди, і тому доступ такий абсолютно прагматичний до цієї аудиторії з точки зору технології, очевидно, є абсолютно виправданим. І те її сам приїзд був абсолютно потрібний, щоб донести цей меседж туди. Відповідно, цей от глобальний переворот, власне, от сприяє Дональду Трампу в тому, що він хоче показати, скажімо, і найперше Росії, що в них було хибне, мабуть, враження, що якщо вони сприймали Дональда Трампа як ручний інструмент. Ну і зрештою, мабуть, до нього самого дійшло, що так, росіяни тебе з самого початку сприймали. Але добре, що ти хоча б якось зрозумів, пам'ятався, мабуть.
Не вірю, відверто кажучи, не вірю, що він от це зрозумів, та? Але вірю, що вона може все ж таки. Та, я розумію, що це лише блогерка, але ну, давай будемо відвертими. Зараз лідери думок, та, простіше сказати, блогери, інфлюенсери, вони насправді дуже часто мають набагато більший вплив, аніж самі політики, правда ж? Або, наприклад, люди-держслужбовці, які мають свій блог або доволі активні там в Треці, в Твіттері, то, що зараз називається X, вони також мають набагато більший вплив на електорат і можуть все ж таки керувати думкою мас. Ну, тим не менше, справді, це інтерв'ю вийшло, і, наскільки я зрозуміла, то вона пройшлася по усім тим російським, проросійським наративом, тобто всі ті фейки, можливо, не всі, та, тому що там було безліч фейків, я не пам'ятаю, чи там вона питала про радіокерованих комарів, та, але ось багато фейків вона таки озвучила, і як вже оцінювали інтерв'ю і інші медіа, і політологи, і президент тримався доволі так розкуто, людяно, і дуже легко відповідав на ті запитання, що, в принципі, я сподіваюся, так само вплине і на Трампа, а головне вплине, певно, на ось цю частину республіканців. І дуже хочеться вірити, що зміниться не лише риторика, але тут віри однієї мало. Тарасе, дякую тобі дуже за те, що ти залишився разом із нами, і за те, що включився все ж таки, попри те, що не доїхав, але таки включився до нашого ефіру. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Solidinfo», був разом із нами на зв'язку. Ну, а я хочу нагадати, що у нас на сайті radio.nv.ua є розділ «Задонатити на Радіо НВ», якщо ви вважаєте, що ми робимо все правильно і робимо потрібну річ і робимо потрібну роботу в нашій країні, будь ласка, долучайтеся до донатів, будемо дуже вам вдячні.